Velkommen til Historiepodden. Jeg Jim Fossheim.
Og jeg Morten Gallåsen.
I dag så jeg litt forkjølet. Morten, du ikke forkjølet.
Jeg frisk som en fisk, Jim.
Dagens tema, Morten, så ønsker jeg bare å starte sånn med å spørre deg. Liker du gangsterfilmer?
Jeg, som alle andre, med respekt for seg selv, er veldig glad I gangsterfilmer.
Har du noen favoritter?
Ja, det mange. Goodfellas, selvfølgelig Sopranos-serien, Scarface.
Mange bra der.
Ja, mange gode. Du da?
Noen liker jo Gudfaren.
Noen liker Gudfaren.
Jeg liker også Casino.
Ja, og American Gangster.
Veldig bra.
Gangs of New York, som jo litt mer historisk betinget.
Helt riktig. Favoritten Goodfellas og Casino, begge Scorsese-filmer. Men jeg synes da at de fleste av disse tar jo egentlig sted I New York.
De gjør det, og jeg synes jo at Chicago har fått veldig lite, holdt på å si, PR I disse filmene. Havnet litt I skyggen. Og for eksempel Al Capone fra New York for så vidt, men han slo seg opp og skapte et navn og ble virkelig kongen I nettopp Chicago. Og den tiden vi skal snakke om I dag, det jo en tid hvor Chicago virkelig var mafiabyen med stor M.
Det var det, og en uant helt for mafian var jo politikerne,
ja.
Som da vedtok noe som da blir kalt for The Prohibition Act, også kalt The Volstead Act. Dette var en lov som ble vedtatt I 1919, 1. juli, også referert til som Thirsty First.
Ah,
skjønte du, Gallåsen?
Tørste første.
Mm-hmm. Og de ble voldsomt tørste. Det var et voldsomt behov etter alkohol I USA. Så The Volstead Act var for å legge forbud mot å produsere og konsumere alkoholholdig drikke over 1,28%.
For en kjip lov.
Veldig kjip lov. 1920 trådte loven I kraft for fullt, der man stengte eksisterende destillerier. Barer fikk ikke lenger lov til å selge øl, vin, sprit, og en nasjon av alkoholkonsumerende amerikanere møtte et enormt behov som de lenger ikke kunne få tilfredsstilt innenfor amerikanske lover.
Det man ikke visste på denne tiden var at The Volstead Act, eller forbudstiden, som den var avsparket til en eneste lang mafiafest. For Chicago, som var preget av mye gjengkriminalitet, der utpressing, prostitusjon, ran og vold var langt fra uvanlig, hadde gjengene akkurat nå fått et mye mer lukrativt virke som de kunne håpe på. De kom rett og slett til et dekka bord, et bord dekka, fylt til randen med sprit.
Mm, whisky, cognac. Hadde vært I Norge, så hadde vi holdt litt av din favoritt. Akevits.
Akevits, ja.
Ja.
Det var jo for så vidt en forbudstid I Norge også, men den får bli en annen historie.
Det får bli en annen episode. Og det som da selvfølgelig gikk opp for mange av disse gangsterne, det var jo at destilleriene, de sto jo der. Så fra at det var lov å bruke apparatene en dag, så var det neste dag ikke lov å bruke det. Og da var det vel enkelt da. Det var jo bare å ta over, så hadde man litt lav moral og høyt sug etter cash, så var dette en gedigen mulighet.
Ja, det som å klinke til med HUB på hele tippekupongen.
Har du gjort det før?
Nei, det har jeg ikke råd til.
Nei. har ikke råd til? Tipper du ikke?
Ikke HUB på alle kampene, nei.
Du kunne også starte egne destillerier, for kompetansen, altså det var jo en haug av folk som hadde jobbet på destilleriene, De var ute av jobb. Dette var på et tidspunkt I amerikansk historie hvor folk var arbeidsledige. Og de var sultne på jobb. The Volstead Act var så for de kriminelle I gjengene I Chicago. Det var jo som vi pratet om nå. Det var som å vinne I lotto. Det var mulighet for å tjene store penger. Man kunne gå fra å være bitteliten gatehjørnskriminell til å bli boss.
Ja, de ble profesjonalisert, rett og slett, og de beste drapsmennene og de beste forretningsmennene, som ikke var spesielt, de hadde ikke noe mot å bøye loven litt.
Da. Nei.
De var nå klare til å hjelpe til med å profesjonalisere det illegale flytende gullet.
Og alle liker gull, spesielt det flytende.
Oh, ja.
En annen yrkesgruppe, Morten, som gjorde det sensasjonelt bra, og som ofte blir glemt I disse periodene. Kan du tenke deg hvilken det er?
Det ikke legene, vel? Som, som kunne skrive ut resepter på whisky, blant annet. Altså terapeutisk bruk av whisky.
Ja, og jeg liker det godt. Jeg har jo selvdiagnostisert meg med nettopp den type terapi. Blir alltid glad av det. Jeg føler kanskje at du har gjort det samme.
Jeg har vært mye borte I whiskyterapi. Men ikke så mye som at det kunne ikke blitt noe business ut av min whiskyterapering. Men det estimert at leger og farmasøyter, altså apotekere, skrevet rundt 11 millioner resepter for whisky I året på denne tiden. Det litt spenn.
Det litt. Mafian skulle kontrollere det. Distribusjon av alkohol I USA I faktisk da så mye som 13 år, helt frem til 1933, da Franklin D. Roosevelt slo igjennom The Cullen-Harrison Act, som igjen gjorde det mulig å fylle tørste munner med lovlig alkohol, men ikke over 3,2%, som da under ølen I Norge.
Ja, under folkeøl I Sverige. Det jo ikke akkurat noen revolusjon, da. Men det bedre enn ingenting, vil jeg si. Men over til hvordan det ble til at mafian I Chicago stod for noen av de mest voldelige periodene I Chicago noen gang, sterkt hjulpet av politikerne sine reguleringer. Velkommen til Mud City I 1920.
Åh, for en periode det var. Vi skal se spesielt på den irske delen av Chicago I denne episoden.
Mm.
Og så kan vi jo gi et lite hint om at det kanskje kommer en episode om, som mer rettet mot den italienske delen av mafian I Chicago.
Ja, og kanskje et lite hint til at den kommer I nær fremtid.
Åh, sier du det? Det ikke rent... ja, der du spot on faktisk. Den irske delen av Chicago var de som på sett og vis profesjonaliserte det å drive ulovlig alkoholvirksomhet I Prohibition era. De irske gjengene gjorde nesten sømløst det at man gikk fra å ha et land hvor alkohol var lovlig, man kunne få det når man ville, til å gjøre ulovlig alkohol tilgjengelig for store mengder av samfunnet. De gjorde bedre enn noen andre, og det var spesielt innenfor den irske mafian det som senere ble kalt for The North Side Gang. Gjengen bestod stort sett av småkriminelle som vi pratet om, var lommetyver, innbruddstyver, altså det du hadde bare sett på, sikkert på den tiden, som...
Vinningskriminelle?
Ja, smågutter også. Kanskje ikke den typen kriminalitet man tenker på som et godt utgangspunkt for å dominere en hel by, som var faktisk det som skjedde. Men da var det en person ved navn Dean O'Banion, en irsk-amerikansk gangster, som ble og var leder av The North Side Gang, helt fra dets spede begynnelse. Hovedkonkurrenten her var jo selvfølgelig den italienske mafian, som vi kommer tilbake til I en annen episode, ledet av John Torrio og den kanskje mer kjente Al Capone sin gjeng, og den var kalt The Chicago Outfit. Jævlig kult navn, by the way.
Jævlig kult navn. Men I amerikansk populærkultur så det gjerne mafian med italiensk opphav, da, som vi da ikke skal fokusere veldig på I dag, som får mest oppmerksomhet. Men lenge var det, fant vi ut, irene som regjerte I byen, og historien til O'Banion, den kunne ikke ha vært mer som starten på en gangsterfilm av Martin Scorsese. Han var oppvokst I en del av Chicago som het Kilgubbin.
Jævlig kult navn.
Høres jo ekstremt isk ut bare det. Ja.
Og hardt.
Ja, og det var tydeligvis hardt, for det ble, vet du hva det ble kalt?
Nei.
Det ble kalt Little Hell, på godt norsk.
Lille helvete.
Nettopp. Et område dominert av irer, og som navnet på gjengen hans vittnet om, var dette da på nordsiden, the north side av Chicago. Og O'Banion, som ung, han var ikke sånn umiddelbart den du tenker på som den tøffeste. Han sang I et kirkekor I Chicago Holy Name Cathedral, før han heller etter hvert forlot kirkekoret for å bruke tiden sin på, vi kan kalle det gateaktiviteter.
Ja.
Han hadde også et kallenavn, og det kommer til å komme mye fete kallenavn.
Ja, det helt nydelig! Han, det som en Scorsese-film hele historien.
Det det, altså. Dino Baniens kallenavn var altså Gimpy.
Ja.
Venstrebein hans var nemlig noe kortere enn det høyre,
ja.
Og han, det var da merkbart på gangen hans, blant annet. Han ble sammen med sine beste venner med I en lokal gjeng, som på den tiden het The Market Street Gang. De spesialiserte seg på å rane svarte markeder I Chicago.
Som det var mange har skjønt.
Ja, og med svarte marked så mener vi da markeder der stjålne varer blir omsatt. Kanskje litt som Brugata her I Oslo. Bare ganger tusen sikkert.
Ja, der vi spilte en podcast tidligere.
Ja, også dette jo egentlig som tatt ut av en Scorsese-film. Vi kan kanskje legge ut noen bilder på Instagramen hjem.
Det synes jeg, og til denne episoden her og den kommende episoden, med italiensk mafia, så det masse juicy saker vi må legge ut både på Instagram og Facebook, fordi det å kunne se bildene av de gutta her, og hva de faktisk gjorde, og bildene av våpnene, hvordan de kledde seg, det gir det inntrykk av liksom, den glorifiseringen av mafian på denne tiden.
Den gjør det, og dette et godt tidspunkt for å nevne at det historiepodden Norge I ett ord, både på Facebook og Instagram.
Veldig bra, Morten. Nå du rutinert.
Ja, begynner å bli.
Og Facebooken ser jeg du har kommet godt I gang med. Denne gjengen da, skulle være forløperen til The Northside Gang, som var med da hovedpersonen her var Earl Jaime Weiss, Vincent The Schemer Drucci og George Bugs Moran. De gikk gradene, de gikk gateverden av Chicago. En av de to hovedinntektene deres var faktisk fra noen av de største avisene I Chicago. Det hadde du kanskje ikke trodd.
Fra avisene, da?
Nei,
Nei
det litt sykt.
Hvordan da?
Altså det de gjorde da, det var på bestilling fra avisene selv, så banket de opp avisselgerne til avisen.
Avisene ba denne gjengen om å banke opp sine egne selgere?
Helt riktig, for det her var jo da en gammeldags måte å fortelle avisselgerne som var slappe, og som var dårlig på salg, til å get their shit together. Fordi det var akkurat det de gutta her var hyret inn til å gjøre. Det var for å skremme avisselgerne, og for å få dem til å skjerpe seg og selge mer for avisene.
Jeg har aldri sett på meg selv som noen naturlig god selger.
Nei, har du ikke.
Men jeg har heller aldri tenkt at grunnen til at jeg ikke en bedre selger at jeg har fått så lite juling.
Nei, jeg føler at det kanskje ender med at man slutter jobben sin da.
Ja.
Og til historien så dette her jo ikke små aviser de jobbet for så til å begynne med så jobbet de for The Chicago Tribune men de gikk jo da selvfølgelig over til The Chicago Examiner ettersom de ble betalt enda mer penger av The Chicago Examiner
men O'Banion hadde mange jern I illen så senere så jobbet han som servitør ved noe som heter McGovern Liberty hvor han fikk bruk for Erfaringen fra kirkekoret, han hadde en vakker sangstemme, blir det sagt. Han,
gyllen sangfugl.
Ja, han var en gyllen sangfugl som angivelig kunne fortrylle gjestene med sin vakre stemme. Mens resten av gjengen da, gikk rundt og rundstjal alle jakkene til gjestene I garderoben. Så det jo da, de så jo enhver mulighet til å tjene penger. Og Banyan ble også en ekspert på det som kalles å spike drinkene til rike gjester. Det finnes et annet begrep for altså, å spike en drink jo da å ha et eller annet I drinken som nokker deg ut, sånn at man kan gjøre fryktelige ting, gjerne I dette tilfellet stort sett å stjæle da.
Ja.
Men det et annet uttrykk for å spike drinker hjem, har du hørt det?
Ja, slipper dem med Mikey. Men, Mickey, du? Mickey det. Ja. Slipper dem med Mickey.
Slipping dem med Mickey. Men jeg vet hvor det kommer fra.
Ja,
okay. Det har jeg funnet ut, fordi det var ikke et gammelt begrep på denne tiden. Det var en bartender på en bar som het The Lone Star Saloon I Chicago. Han jobbet rundt århundreskiftet 1800-1900, ja, det århundreskiftet. Han het Mickey Finn.
Så det han, for et ærefullt uttrykk å bli oppkalt etter.
Ja, ikke sant? Det ikke noe
sånt. Eller å få etter seg.
Ja, det ikke noe sånn cockney rhyming slang. Det faktisk oppkalt etter en fyr som hyppig skal ha dopet ned gjester for å ranne dem. Et gatetriks som O'Banion videreførte og perfeksjonerte.
Nydelig da. Så til det høyeste man kom som gjengmedlem I første tiåret på 1900-tallet, det var å utføre oppdrag på bestilling fra politikere. Der The Street Market Gang fikk I oppdrag å true, bruke vold og alt annet de måtte gjøre for å styre valgresultater I favør av politikerne som faktisk bestilte disse oppgavene fra irene.
Ironisk nok hadde jo kommet I kontakt med disse politikerne gjennom å jobbe I avisen med å banke opp folk.
Nydelig. 1920, da gikk The Street Market Gang fra å være smågangstere til å bli gangsterbosser, som nå har gjort de historiske for alltid. Vi sitter jo her I historiepodden og prater om det.
Nesten 100 år etter.
Nesten 100 år etter. Ja, et år unna bare.
Mm.
For så fort The Volstead Act var vedtatt, gjorde O'Bannon en kjempebestilling han. Han bestilte hevevis av øl fra Kanada.
Ganske irsk triks, føler jeg.
Veldig irsk.
Bestille masse alkohol.
Ja, denne skulle komme regelmest til Chicago, og dette gikk så bra, det var så høy etterspørsel, at det tok ikke lange tiden før det gikk rett over til å også bestille hardere varer. Og gin og whisky skal være det de konsumerte mest av I Chicago-området.
Det var jo ikke bare O'Bannon og gutta som så at dette var bød på store muligheter. Så måten O'Bannon og gjengen hans tok kål på rivaliserende gjenger som prøvde å gjøre det samme, og slå seg opp på bootlegging, som et mye fetere uttrykk enn spritsmugling.
Og de fleste av disse ordene som vi bruker fetere på engelsk.
Engelsk generelt et kulere språk enn norsk, men vi prøver å holde oss til norsk hovedsakelig.
Ja, du veldig fan av det, jeg har skjønt.
Men I hvert fall måten de slo de rivaliserende gjengene på dette, var å rane leveransene til genialt. Konkurrentene.
Og dette her ble de jo eksperter på. Fra deres første ran, som var I 1921, så The Market Street Gang fikk seg heftigere navn. De ble I perioden kalt for The Lads of Kilcobin.
Mm.
Men så skulle de raskt gå over til å bli det vi refererer til dem som I våre dager, som The North Side Gang, ja. Som jeg synes, jeg hadde kanskje foretrukket The Lads of Kilcobin.
Ja, det på en måte det døveste navnet de har landet på, men det I hvert fall det som ble sittende da.
Ja. De regjerte nå hele nordsiden av Chicago, og de vokste kjempefort, og fikk andre viktige medlemmer I gjengen på denne perioden. Og for å nevne noen av de da, så har du Samuel Nails Morton, Louis Two Gun Altery, og Handsome Dan McCarthy. Så man begynner jo her å skjønne hva som inspirasjonen til Scorsese sine navn I kanskje spesielt Goodfellas, altså på norsk mafiabrødre.
Ja, ikke sant? Det minner meg litt om, hva det han heter? Tony No-Nose.
Tony No-Nose.
Men jeg ser for meg at Handsome Dan McCarthy ser ut som juling. Han sikkert ikke handsome I det hele tatt.
Ja, det ironisk ja, at det var støgg som uvære.
Jeg tipper det.
På dette tidspunktet ble det sagt at Dean O'Bannon omsatte allerede her for 1 million dollar I året, som inflasjonsjustert I 2019 blir 12,7 millioner dollar.
Åpenbart gode tider for Dean O'Bannon. Han giftet seg så med Viola Kainiff, og kjøpte seg en blomsterbutikk. Som han tenker, dette noe han trenger. Han trenger et lovlig dekke, et cover for all den ulovlige virksomheten. Men Dean O'Bannon var faktisk, I tillegg til å ha en gullstrupe fra kirkekoret, visst nok en ekspert på blomsteroppsatser. Han var utrolig glad I blomster.
Så, synging og blomster.
Ja, og drap og ran og smugling.
Schofields het butikken hans. Det her ble ironisk nok blomsterbutikken som all mafia I Chicago, hør på det her, foretrakk å handle begravelsesbuketter fra.
Det nesten for sykt.
Ja, det faktisk for sykt. Ja, så mange da, var det som faktisk ble drept I 20-årene, at butikken skulle vært fylt med begravelsesbuketter. De sto altså klare.
Det sånn som Mac-eren I gamle dager. De bare lagde en haug med Big Macs, fordi de vet at de går unna I det tempo.
Ja, altså fast food av begravelsesbuketter. Da. I andre enden av byen, på Southside, var det en annen gjeng som vi pratet om, Chicago Outfit. Som igjen, hver gang jeg nevner det navnet, det sitter. Som også gjerne ønsket å få en del av denne lønnsomme virksomheten som O'Bannon nå hadde bygget opp. De ønsket nemlig å kjøpe en del av destillerien hans. Noe han selvfølgelig nektet dem for. For I all verden skulle han selge dette her til det som ville bli en konkurrent da. Og da, som vi nevnte tidligere, John Torrio var sjefen her. Han skal da angivelig ha vært I møter med O'Bannon. Men så O'Bannon, han var så breial at han, I alt av det vi har fått med oss av informasjon her, så gikk det nesten sport for O'Bannon I å leke, tulle, smerte og kanskje også mobbe italienerne.
Det er så dårlig idé da.
For i møtene så blir det beskrevet som at han fornærmet det i enhver setting han hadde muligheten for da. Og temperaturen som du kan tenke deg, bare det man har sett av mafiafilmer, så økte jo temperaturen for hvert eneste møte irrene og italienerne hadde.
Irrene må ha vært noen voldsomme tøffinger for, altså, erte å leke med John Torrey og Al Capone og den gjengen der. Da er du seriøs.
Det stemmer, fordi The Northside Gang var også freidig og uredde nok til å rane mange av leveransene til The Chicago Outfit. Og ikke nok med det. Når de hadde rana alkoholen deres, så solgte de alkoholen tilbake til Torrio italienerne.
Dette jo han som solgte Eiffeltårnet og den sheriffen fra Texas igjen.
Ja, litt den stilen, bortsett fra at her vet jo alle hva som... Jeg føler at de må jo ha forstått hvem som rana dem, og hvor alkoholen de solgte tilbake til dem kom fra.
Skulle jo tro det. Uansett da, fra O'Banion sin tid som gatebølle, hvor han og gjengen banket opp avisselgere, så hadde nå opparbeidet seg mange kontakter og venner, altså vi har nevnt politikere, men også i politiet.
Jaha.
Og så tett skal The Northside Gang ha stått Chicago-politiet, at Dean O'Banion på et tidspunkt holdt en bankett for politiet.
Hvorfor ikke?
Og denne kalte pressen for Belshazzar's Feast.
Jaha.
Og det synes jeg hørte så rart ut at jeg måtte sjekke hva det betydde.
Ja.
Det er rett og slett en bibelreferanse. Ja. En bibelsk figur ved navn Belshazzar skal ha holdt et festmåltid etter å ha plyndret til seg masse mat og drikke under ødeleggelsen av Solomons tempel.
Ja.
En herlig parallell, vil jeg si. Godt jobba av Chicago-pressen.
Og godt jobba deg, Galsen, som fikk tak i dette her. Det er mange eksempler her på at politiet og The Northside Gang skal jobbe til fellesskap. Og kanskje det jeg bet meg mest merke til var et fra 1924, da de sammen ranet Sibley Distillery, som hadde vært under føderal beskyttelse siden The Volstead Act.
Sammen, altså The Northside Gang og politiet?
Ja. Og det verste var at de gjorde dette her på lyse dagen. Og de kom seg og går med 1750 flasker med whisky. Og verdien her blir da sagt å være på 100 000 dollar, som da er 1,3 millioner dollar i dag. Og i Norge, i kronasjen vår, så blir det 11,3 millioner kroner. Politibetjentene som involverte skal jo selvfølgelig da ha blitt etterforsket, men alle saker ble da altså avvist. Og på dette tidspunktet her da, så hadde forholdet til The Chicago Outfit forverret seg drastisk.
Det skjønner man jo når man hører hvordan O'Banion holdt på med dem.
Definitivt. Men O'Banion og Torrio, de skal da ha funnet ut det, og det husker man jo fra veldig mange mafiafilmer, man inngår da en allianse. For da blir det jo rolig. En allianse som raskt selvfølgelig da slår sprekker.
No shit.
Ja. Ettersom en Angelo Genna, en italiener, skal da, og det kan bare si veldig kjapt da, det er en, innenfor denne italienske outfitten, så er det masse forskjellige familier, og Genna-familien skal være en av de som faktisk besitter litt makt. Men mer om det i den italienske delen av Chicago-mafian.
Yeah.
Han pådro seg 30 000 dollar i spillegjeld, selvfølgelig, som O'Banion forlangte å få tilbakebetalt. Kanskje ikke så strategisk av Genna dette her, Torrio overtalte Genna til å tilbakebetale dette, som et tegn på at han ønsket at alliansen deres skulle fungere. Og for meg så er det her åpenbart at italienerne ønsket, i hvert fall tilsynelatende, at det skulle være rolig i byen, mens det ønsket ikke irrende.
Nei, og O'Banion var ikke like interessert i dette, så da han omsider gikk med på å selge og vise frem dette distilleriet til Torrio, så avtalte han med politiet at politiet skulle raide stedet mens Torrio var der.
Det er så smart.
Torrio blir jo da også arrestert, og presset fra andre italienere, som nå var åpenbart om å ta O'Banion av dage, ble innfridd. Det ble rett og slett sånn at Genna fikk i oppgave å drepe Dean O'Banion.
Der O'Banion trivdes som best var jo i den nevnte blomsterbutikken sin. Der ble han da skutt av mennene til Torrio, noe som var starten på en det jo egentlig ikke starten, men det her voldshandlingene akselererer ganske kjapt, og man sier at det var starten på den blodige krigen mellom italienerne og irrene. Og dette jo utvilsomt en av de blodigste I amerikansk gjengehistorie. Det var noe offisielt, det var krig mellom Irland og Italia. Jaime Vice var nå blitt da leder for å ta over for O'Bannon, for The Northside Gang, og gikk umiddelbart til motangrep på Torrio Capone. Og I dag I 1925 skjøt Vice, Bugsy Moran og Vincent Drucci mot Al Capone I en restaurant, og mot bilen til Capone som var da I nærheten.
De traff imidlertid ikke Capone, men de skadet sjåføren hans. Noe som ledet Capone til å få laget en bil som har blitt temmelig legendarisk,
Jim,
som sies å være den første armerte bilen en gangster noen gang hadde fått laget.
Ja.
Det en 341 Cadillac, som på den tiden hadde en vill motor, V8 med 90 hestekrefter. Dette altså på 1920-tallet.
Den hissere enn bilen jeg I dag.
Denne bilen har faktisk overlevd, og ble I 2006 solgt for $341,000 på auksjon. 3 millioner norske kroner.
Mye dyrere enn min bil I dag.
Det vil jeg tro. Bugs Moran, han har vi ikke vært innom på en stund, han blir viktig fremover. Han beordret å få bortført en av Capone sine nærmeste livvakter. En livvakt som skal ha blitt voldsomt torturert, helt til de fikk info om hvordan de kunne komme nærmere Al Capone eller Johnny Torrio.
Og dette ledde da til at Vice, Moran og Drucci fant Torrio mens han var ute og shoppet med sin kone. Torrio-sjåføren skal bli truffet av kuler flere steder på kroppen.
Da Bugs Moran hadde klar bane til å skyte Torrio, skal pistolen hans ha kilt seg.
Det her er som en film, ass.
Ja. Og Moran måtte jo da løpe av gårde fordi politiet var på vei. En ordentlig, ordentlig gangsterfilmscene, som du sier.
Definitivt. Dette skremte Torrio til å pensjonere seg, og han pensjonerte seg til Brooklyn. Og Capone var da mannen som fikk ta over kapteinspinnet her. The Northside Gang ga seg selvfølgelig ikke. Først drepte de da Angelo Jenna, som ble skutt ihjel av Bugs Moran. Så ble Mike the Devil Jenna skutt av politiet. Etter at de skal ha funnet han etter en skuddveksling med da Moran.
Det gikk greit for seg på denne tida.
Ja, men å bli kalt The Devil, det blir ikke hardere djevel.
Og så må du jo tenke, hva slags folk det som kaller deg The Devil? Jo, det de jævligste drapsmennene I hele USA omtrent.
Ja, så når de mener du det verste som eksisterer. Så drepte Drucci Samuzzo kallende han Så Samuzzo Amatone. Så den siste Jennan som igjen. Som sagt, vi pratet om dette her. Dette var en viktig mafiafamilie maktmessig I Chicago. Anthony Jenna skal så ha blitt myrdet. Men, man tror kanskje det var irrene. Nei, ryktet var at det var Capone som fikk han drept. For han ønsket jo selvfølgelig full kontroll over Southside, og det sier litt om hvor amerikanske ordet ruthless føles så digg å bruke I denne sammenheng. Han var hensynsløs.
Han var det, og på dette tidspunktet var det kun to gjenger igjen verdt å snakke om. The Northside Gang I nord, naturligvis, og Capones Chicago Outfit I sør. Northside, de beordret et nytt drapsforsøk på Al Capone, og ved en restaurant I Cicero, skal Capone og livvakten hans ha måttet kaste seg til gulvet, og så vidt kommet unna med livet I behold.
Og hva gjør man når man en presset situasjon I midt I en mafiakrig? Jo, man søker våpenhvile. Som varte en stund, helt til Capone fikk Vice og en del soldater skutt. Drucci og Moran ble nå ledere for den irske banden, og det resulterte I en fullblodskrig.
Det noe det tar helt av, ikke sant?
Det tar helt av. Det skal ha vært bomber, det skal ha vært granater, og selvfølgelig store mengder med maskingeværskudd.
Mm.
De stiftet branner I hverandres restauranter, og det skal ha vært den desidert verste dokumenterte drapsbølgen Chicago hadde sett, selvfølgelig opp dette tidspunktet her. Helt til det inngikk selvfølgelig da en ny fredsavtale I et møte med mafiabosser fra flere steder I landet. Med Capone sine velkjente ord, Morten.
They were making a shooting gallery of a great business. Chicago should be seen as a pie, and each gang gets a slice of the pie. Egentlig ganske kloke ord.
Ja, og pie så godt, Morten.
Mm.
Så hvorfor kan ikke vi begge ha pie? Freden varte en stund, og I løpet av denne fredsperioden skal Drutsch ha blitt skutt og drept, men ikke av Capone. Han ble drept av politiet etter en helt annen skyteepisode. Moran var nå lederen for irrene. Det skulle ikke gå lang tid før han begynte å stjele leveransene til Capone. Og dette her jo gøy. Irrene gir seg aldri. De skal regjere I denne byen.
Det høres jo nesten ut som man må komme opp med noe helt, helt spesielt for å få kontroll over dem.
Ja, det kan man jo tenke seg. Og det vel det som også skjer, Morten. For det kulminerte I det blodigste alle drap skildret I hele USA I denne perioden. Det referert til som
The Valentine's Day Massacre. 10:30 om morgenen, torsdag 14. februar 1929, befant 7 medlemmer av The Northside Gang seg I en garasje på adressen 2122 North Clark Street I det nordlige Chicago, altså den delen av Chicago som irene styrte med jernhånd.
De irske gangsterne hadde jo da latt seg lokke til garasjen av et tips om et parti stjålet Canadian Whiskey. Hvorfor ble jeg sånn Storbritannia eller Oxford English?
Det noe med whisky.
Det noe med whisky. Som vi vet, var få ting bedre egnet til å tiltrekke seg oppmerksomheten til disse pengegriske gangsterne selvfølgelig, og kanadisk brennevin, bare for å syne seg, det var jo for godt til å være sant.
Det var nok det, fordi vel inne I garasjen så fant gjengmedlemmene James Clark, dette var da Bugs Morans nestkommanderende, Adam Heyer, Albert Weinschenk og brødrene Frank og Peter Gusenberg, I tillegg til 2 stakkare som egentlig bare var med for å være bærehjelp til å frakte dette gullet inn I bilene. De fant kassene, men ikke før de hadde fått øye på disse, ble de overrasket av politiet.
Mm.
2 sivile og 2 uniformerte.
Og for gangsterne på den tiden her, så var jo det å møte politiet, det var egentlig ikke noe å være spesielt bekymret for. De var jo ofte venner, og om de ikke var venner, så var det vel bare å gi de masse penger. Og de så egentlig på politiet som mer en irritasjon, et plagsomt onde da.
Ja.
Men de ble jo da, som ifølge politiomboka tilsier, plassert inntil en vegg med hendene I været. Og her det viktig å se for seg alt dette litt grafisk når du hører dette her.
Ja, altså hendene inntil veggen med ryggen til politiet.
Ja, jeg ser for meg gjerne litt sånn der bricklayers, ja da.
Ja, det vil jeg bare anta egentlig, at ja. Dette murstein.
Murstein, ja.
Det neste som skjedde, imidlertid ikke en ransakelse, ikke en sånn pat-down hvor de plukker med seg litt pistoler og penger og bare kommer seg av gårde. Neida, det som skjer en av Chicagos, og egentlig en av hele gangsterhistoriens aller blodigste hendelser. Fordi de 2 sivilkledde politimennene, de dro frem 2 Thompson-maskingevær.
Du tenker da selvfølgelig på Tommy Guns, som det mest ikoniske av gangstervåpen.
Tommy Guns, ja. Og de peppra løs på de 7 gangsterne med kuler. De skjøt høyt og lavt. Og når maskingeværene Tommy Gunsa var tomme, så tok de frem haglene.
Dette I hvert fall en gangsterfilm.
Det så gangster.
Men før vi holdt på med det her, Morten, så trodde jeg liksom at alle de Scorsese-filmene, at de hadde overdrevet ja. Litt, liksom bare gangsterne så gale, men de jo galere her enn på film.
Det helt vilde. Og altså, det jo vilt nå, men etter at offrene gjennomborret av kuler over hele kroppen lå på bakken, så fortsatte de å skyte. Så hvis du tenker tilbake der Bugs Moran, den gangen han skulle henrette Johnny Torrio på gata, der pistolen hans hadde kilt seg, skulle det ikke være noe som helst rom for overlevende.
De 4 politimennene var åpenbart da ikke politimenn her sånn. Dette var en ren henrettelse, som man må innrømme var mer eller mindre en genial plan. Der man selv, om man aldri fikk det bevist, så var man helt sikker på at dette her var noe Al Capone stod bak, og selvfølgelig da The Chicago Outfit. En av grunnene til at vi med rette kan omtale planen som genial, det mye her som gjort riktig I den grad man verdsetter drap, måten de falske politimennene kom seg unna på. For en skulle jo kanskje tro at et sånn spektakel som dette måtte ha vært, det her jo våpen som sikkert, det høres ut som de skjøt I flere minutter. Det måtte jo ha tiltrukket seg en haug med vittner og ordensmakter.
Det korrekt, noe de imidlertid løste på iskaldt vis. For flere vittneskildringer har beskrevet da at etter disse skuddene som de hadde hørt, man kommer ilene til og ser at to uniformerte politimenn har arrestert og eskorterer to sivilkledde menn ut av bygget, og da bærende på en haug med våpen. Åpenbart at her har de allerede løst saken og tatt gjerningsmennene. Så de har jo ikke, disse vittnene har jo ikke engang en grunn til å se, ta en ekstra god kikk på de fire, for politiet har jo allerede full kontroll på hva som har skjedd og de to som de har fakket.
Genialt.
Helt fantastisk.
Helt fantastisk. Til tross for den overdrevne pepperingen med kuler, det her er helt sykt da. Med det formålet om at ingen skulle kunne overleve, fant det faktiske politiet en mann som faktisk pustet. Dette var haring over alle haringer, Frank Kusenberg.
Frank Kusenberg ble altså funnet I live etter, altså vi sa de sto og skjøt med Tommy Guns på nært hold, de skjøt med hagle, de fortsatte å skyte.
Akkurat som en vannslange, bare vannet hagen, bare så kuler.
Ja, og fortsetter å vanne sånn ned I gresset etter at alt har lagt seg. Han skulle dø få timer senere, men I et par timer så var han også I live og I stand til å snakke. Og politiet forsøkte da selvfølgelig febrilsk å få han til å uttale seg om hvem det som har skutt deg, hvem det som har skutt deg, gjentatte ganger. Frank hevdet da innstendig, helt til han døde av skadene, at han hadde ikke blitt skutt I det hele tatt. No one shot me, sa han. Dette til tross da for at han hadde 14 kuler I kroppen. Han har da, Frank Kusenberg, I ettertid fått det meget fortjente kallenavnet Tight Lips. Og da, ja. Ser du på Simpsons, Jim?
Om jeg hører.
Da har du sikkert en viss forkjærlighet for Fat Tony og hans Springfield-mafia.
Oh yes.
Sier navnet Tight Lips deg noe?
Ja, det vil jeg si.
Johnny Tight Lips?
Ja.
Som jeg husker spesielt I en episode hvor det en, jeg tror det Springfield-mafian og Yakuzaen og en gjeng til som driver, bare kuleregn.
Ja.
Helt vanvittig scene hvor noen, Fat Tony, spør Johnny Tight Lips, do you see the shooter? Hvorpå Johnny Tight Lips sier I didn't see nothing. Og da kunne han jo selvfølgelig vært mer hjelpsom. Men, ja.
Litt andre tider, vet du hvem rapperen 6ix9ine er?
Det gjør jeg dessverre ikke.
Nei.
Men du kan sikkert fortelle litt om han.
Ja, det en 21 år gammel SoundCloud-rapper, som til slutt endte med 15 millioner Instagram-følgere, før politiet tok han og slang han I jaileren, hvorpå han endte med å tyste på, det I hvert fall det som rykte, på absolutt alle, for å få redusert straffen noe. Her det altså en fyr med 14 kuler I kroppen. Han vet han skal dø. Han holder fortsatt fred.
Ja, og han har 14 kuler I kroppen, og historien hans jeg har ikke blitt skutt. Men for å komme litt tilbake til tracken her, så var det altså 7 menn, hvorav jeg vil anta de fleste hadde amorøse kjærester og koner ventende hjemme på selve valentinsdagen.
Of course.
De ankommer da denne morgenen en garasje I håp om å bli enda litt rikere, enda litt mektigere. Få timer etterpå alle døde. Det egentlige målet skal ha vært Bugs Moran. Han var imidlertid litt forsinket fra hotellet sitt, så da han hadde kommet gående og sett en politibil kjøre mot samme adresse som han var på vei til, så snudde han. Tok seg en kaffe på en kafé I stedet, og fikk advart et par andre som også var på vei. Han ble altså aldri en del av denne hendelsen.
Rutinert, kan man si.
Mm.
I midlertidig hadde da Northside Gang, som man skjønner her, lidd enorme tap. Det var viktige tap, og de ble egentlig, de ble ikke det samme igjen. Og om det var Capone som faktisk stod bak The Valentine's Day Massacre, så hadde planen fungert perfekt, og det var nå en konge. Det var ett outfit, og tronen I The Windy City, Chicago, var nå hos Al Capone. Og det skal du få høre mer om I neste episode om Chicago-mafian.
Helt riktig.
Morten?
Det tid for
tidsmaskin? Ja. Hva tenker du her, Morten? Ville du satt deg I den Elon Musk-produserte tidsmaskinen vår og dratt deg tilbake til 20-årene under Prohibition-eraen?
Jeg visste ikke at vi hadde fått sponsor til tidsmaskinen vår.
Elon, han vet ikke selv. Nei. Jeg tenker at det den eneste jeg kan komme på som kan lage en sånn maskin for oss.
Ja, han vårt eneste håp.
Han vårt eneste håp. Ja, gjerne, altså, gjerne hvis han tar den der Tesla-suven, og at vi kan sitte I den, det virker behagelig, så setter han på det han må.
Vi snakket jo litt om Al Capone I en annen episode ganske nylig, og da var det jo fra samme tid, da vi snakket om Victor Lustig og salg av Eiffeltårnet, blant mange andre schemes han hadde. Da var vi jo unisont enige om at å reise tilbake til 1920-tallet, det ville være meget gunstig for oss begge. Jeg jo fortsatt der, hva med deg, Jim?
Jeg er så definitivt på tidsmaskinen her. Jeg hadde dratt tilbake imot hva enhver logisk tanke hos meg skulle tilsi. Dette var jo en periode som vi alle nå har hørt preget av massive skyteepisoder, og det jo økonomiske depresjoner I landet, og veldig mye annet selvfølgelig. Men jeg altså så utrolig fascinert av gangstere I USA på denne tiden, og spesielt de som var I Chicago og New York. Og ettersom jeg så stor fan av gangsterfortellinger, så ser jeg egentlig ikke på det som et alternativ at jeg ikke hadde dratt tilbake. Og så hot føles dette for meg, som at jeg nesten mener det jævere enn å kunne ta tidsmaskinen tilbake til dinosaurenes æra. Jeg der.
Altså, jeg var klar over at du likte gangsterfilmer og gangsterkrig og sånn, men det her dette voldsom ord, Jim.
Å ja. Når det sagt, så synes jeg nydelig at vi startet med den irske delen av Chicago, for det jeg kunne masse om var jo den italienske. Mens det jeg egentlig sitter igjen med nå, etter det vi har vært igjennom her, jo at jeg ønsker å utforske irrene kanskje I enda større grad.
Merker jeg ble sittende og heie litt på irrene, etter hvert som vi ble kjent med Dino, Bannion og gutta.
Ja, og så har de jo liksom sånne litt særheter, og de så tøffe I trynet, og det noe fantastisk ved irrene. Så det jeg lurer litt på, skjønner du, Galdelsen, det jo at på et eller annet tidspunkt så må vi innom New York-mafia nå. Så tenker jeg, kan det være at det litt samme greia der, at vi trodde det bare var italienere, eller mest italienere, men så plutselig når vi går mer I sømmene her, så kommer vi til å oppdage masse irer.
Det får tiden vise, men det jo etter det vi har lært I dag, ingen grunn til å tro at italienerne har hatt full råderett, til enhver tid, I hvert fall I New York.
Ja, jeg hadde dratt tilbake til 1920-årene, jeg hadde dratt tilbake til Chicago I 1920-årene, og jeg må være så fæl å si at jeg hadde dratt tilbake til blomsterbutikken til Obannon. Jeg hadde dratt tilbake til saluden hvor han sto der med sin silkestemme på påfuglstemmen sin, mens de andre gangsterne rana alle kundene.
Men jeg hadde ikke sjekket inn jakka mi.
Nei, og jeg hadde passet på drinken.
Ja.
Noe grusomt, faktisk.
Ja, voldsomt da.
Ja, vi måtte kanskje dratt sammen, vi.
Ja, jeg tror vi måtte gjort sånn som, så vidt jeg har skjønt, at drug dealers driver med, at noen har dope, og noen har pengene.
Ja.
Sånn at en av oss drakk, og den andre hadde pengene.
Ja.
Sånn, i tilfelle drinken min, for eksempel, da, var forgiftet, så ville du være edru og besitte pengene mine.
Der,
og så kunne vi bytte kvelden etter.
Det der var veldig smart, det.
Ja. Vi kunne aldri hatt det gøy samtidig, men vi kunne vært trygge samtidig.
Hvis vi omformulerer litt grann, hadde du turt å være en del av gjengen til, eller Northside Gang?
Nei, det hadde jeg faktisk ikke.
Nei, ikke.
Det vil si, hvis jeg hadde hatt, hatt sånne irske baller, som disse gutta tydeligvis hadde, og antagelig, det var jo ikke lett å få seg en utdanning, en ordentlig jobb, ikke sant? Kjapp, du ser sikkert opp til disse gutta mens du vokser opp og sånn. Det sikkert vanskelig å ikke havne der.
Ja. Titt dem. Conor McGregor.
Du, kjenner, det han fighter-fyren?
MMA-fighter.
Han som clean hakkende gal?
Ja, mer businessmann, markedsføringsgeni, vil noen hevde, men det sier jo litt om det irske blodet I folk. De noen røffinger, ja.
The fighting Irish.
The fighting Irish. Men dette, vi hadde begge dratt, eller tatt tidsmaskinen tilbake til 1920-tallet I Chicago.
Mm.
Vi hadde dratt på saloonen til Irene. Vi hadde dratt I blomsterbutikken. Vi hadde kanskje prøvd å komme oss langt tilbake til 2019, før vi gikk fra da 1920 til 1925, hvor det smalt litt for heftig.
Ja, og så tror jeg at akkurat Valentine's Day 1929, så hadde jeg holdt meg unna North Clark Street, og I det hele tatt Nord-Chicago.
Ja, føles veldig riktig, ja. Martin. Med det, så lukker vi nå tidsmaskinen, og nå kommer det snart en liten sånn der truddelutt. Morten, skal vi si det vi pleier å si?
Mm.
Vi må takke folk, altså virkelig så mye hyggelige tilbakemeldinger på Instagram og Facebook.
Det det altså.
Helt vanvittig, og det gir energi å få disse tilbakemeldingene.
Det gjør det, og du som Apple-bruker har vel også fått med deg at det litite på iTunes.
Ja!
Så det utrolig hyggelig at folk setter pris på det.
Ja.
Som vi sa I første episode, vi jo ikke professionelle historikere på noen måte, men vi prøver å sette oss inn I sakene og formidle dem på en så god og kul måte som mulig.
Ja, vi må ha det gøy med det.
Ja.
Og håper at dere lytterne har det gøy med det.
Mm.
Send oss DM'er på Instagram med forslag til episoder. Det mange gode forslag som har kommet, og selv om du ikke hører det I en episode akkurat nå, vi rekker jo kun en I uka, men de I et stort Excel-ark som skal brukes, vi skal pløye gjennom så mye kule saker, så fortsett å sende deg DM på Instagram, som da
Historiepodden Norge.
Og på Facebooken vår som det også Historiepodden Norge?
Ja.
Ja, Historiepodden Norge. Ja. Og så, veldig viktig, please gå inn på iTunes og rate oss. Da blir vi happy.
Happy!
Og så, med det, Morten, hva du pleier å si?
Jeg pleier å si at det har skjedd.
Og det kan skje igjen.